Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Pentru această ediție a emisiunii Starea de Bine am ales o temă interesantă care ține mai puțin de sănătate și mai mult de comunicare, psihologie, anatomie, neurologie. Alături de mine în studio se află domnul Alexandru Bocunescu, trainer la FaceKey România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara, bine v-am găsit.
Astăzi vom vorbi despre fizionomie și despre exprimarea emoțiilor de către fiecare dintre noi, despre modul în care a cunoaște câteva lucruri despre expresia feței ne poate ajuta în comunicare. Înainte de a începe, aș vrea să vă spun că fără a avea niciun studiu în acest domeniu, cât am învățat la Facultatea de Stomatologie, a fost destul de puțin, am observat că unii invitați sunt mai expresivi și au un limbaj non-verbal mai dezvoltat, astfel încât dacă te-ai uitat la televizor fără sonor, ai rămâne puțin pe loc, pentru că oamenii aceia ar transmite ceva. Iar alții invitați sunt mai reținuți, nu exprimă foarte multe sau au o față mai imobilă. Este o chestiune care ține de personalitatea lor sau credeți că e vorba de stresul pe care îl resimte o persoană când e în fața camerei?
Poate fi stresul pe care o persoană îl resimte în fața camerelor, dar poate fi vorba și de un ochi neantrenat să observe mici diferențe ale mușchilor faciali, mici grimase pe care oamenii le au atunci când se află într-o situație nouă.
Aceste mici mișcări sau grimase ale mușchilor faciali sunt voluntare sau involuntare?
Nu, sunt involuntare, sunt controlate de subconștient. Sunt mișcări pe care le facem de mii și mii de ori în fiecare zi, fără să fim conștienți de ele, dar ele ne dau forma mușchilor faciali. Pentru că mușchii faciali sunt la fel ca orice alți mușchi din corp, cu cât îi folosim mai des, cu atât ei își schimbă forma, devin mai puternici. După un timp, ajungem să vedem pe fețele oamenilor acei mușchi căpătând diferite forme și putem interpreta de ce s-au format așa, ce înseamnă ei, ce arată despre personalitatea oamenilor respectivi.
Acum, oricine poate să recunoască o persoană tristă sau deprimată.
Bineînțeles.
Sunt anumite trăsături pe care toată lumea le-ar putea recunoaște cu foarte puțină educație în privința asta.
Psihologul american Paul Ekman a descoperit acum aproape 50 de ani că există 7 emoții universale pe care orice om, indiferent de cultura din care provine, indiferent de locul în care se află pe lume sau indiferent de rasa din care face parte, le poate recunoaște pe oricine altcineva, pentru că deși suntem 7 miliarde de oameni diferiți, avem cu toții sub piele exact același număr de mușchi, exact aceleași mecanisme musculare. Când zâmbim în Africa sau zâmbim în China, folosim fix aceiași mușchi.
Vorbim despre acel zâmbet autentic, nu despre zâmbetul forțat.
Bineînțeles, zâmbetele sunt de foarte multe feluri, dar ne refeream la acea fericire adevărată, autentică.
Care sunt cele 6 emoții de bază? Pentru că e un subiect foarte interesant, acesta al expresiei emoțiilor pe față.
Primul și cel mai frumos este bucuria sau fericirea, acel zâmbet adevărat de care spuneați, apoi ar fi furia, tristețea, dezgustul, sunt emoții universale pe care orice om le poate recunoaște indiferent de locul din care provine sau pregătirea pe care o are de care spuneați mai devreme.
Chiar mi-amintesc de un episod dintr-un serial în care profesorul, cercetătorul, cred că juca chiar rolul lui Paul Ekman, aruncă o cană care se sparge și toată lumea este surprinsă. Și explică faptul că dacă această surpriză durează mai mult de 2-3 secunde, înseamnă că este... nu este spontană sau firească, ci individul se preface sau vrea să pară surprins.
Vă referiți la actorul Tim Roth, care joacă în serialul Lie to Me. Primul sezon din acest serial este bazat pe munca psihologului american Paul Ekman. Și, într-adevăr, emoțiile adevărate nu durează foarte mult. Paul Ekman a studiat foarte mult aceste microexpresii care vin și dispar, care pentru un ochi neantrenat de foarte multe ori scapă, nu le putem vedea pe fețele oamenilor. Tocmai de aceea încerc să-mi îndrept studiul către forma mușchilor feței, mai puțin către recunoașterea emoțiilor scurte. Durează între 0,25 și 0,5 secunde o microexpresie pe față. Dacă ai clipit, ai ratat-o.
Înainte de a trece dincolo de emoții, care acest subiect mi se pare fascinant, cred că fiecare dintre noi putem recunoaște chiar și la animalele de companie când este vesel, când este trist, când nu-i place nu știu ce mâncare și, sau când este speriat. Aceste emoții de aceea se numesc universale, pentru că sunt aceleași forme de manifestare.
Există mecanisme musculare similare la oameni și la animale. De exemplu, ciulitul urechilor la un câine amenințat. Da? La oameni, în copilărie, urechile se vor da pe spate, tocmai pentru că un copil care se simte în permanență amenințat va avea tendința și va trage ușor de mușchii care îi controlează poziția urechii spre spate. Sunt mecanisme similare. Da.
Pentru că vorbim astăzi despre importanța comunicării, vreți să spuneți că fiecare dintre noi, dacă am fi atenți la celălalt, am putea recunoaște aceste emoții de bază. Ne referim strict la emoții. Am putea să ne dăm seama când cineva este speriat, dezgustat, bucuros, trist.
Tocmai de aceea sunt emoții universale, pentru că oricare dintre noi le putem recunoaște pe fața altora, dar avem nevoie de antrenament pentru a ne da seama de, pentru a surprinde acea microexpresie pe fața cuiva.
Dar credeți că un om neantrenat poate să deosebească o emoție autentică de un zâmbet forțat sau poate să deosebească un om trist de unul obosit?
Bineînțeles, un zâmbet autentic este acela când și ochii zâmbesc, nu doar colțurile gurii se ridică, mușchii obrajilor se ridică și ei. Un zâmbet sarcastic, de exemplu, lasă ochii nemișcați, doar partea de jos a feței se încordează. Doar musculatura părții de jos a feței devine activă.
Acum chiar mă gândeam cum ar arăta un zâmbet sarcastic, dar nu știu dacă pot să... exersez unul acum
este
în direct.
Este o combinație între dezgust și zâmbetul autentic.
Deci zâmbetul autentic nu poate fi falsificat?
Nu. Cu toții știm când, în primul rând, ne putem da seama de fericirea unui om și din postura pe care o are, pentru că un om exuberant, vesel, are o altă postură față de un om trist, abătut sau chiar obosit. Trăsăturile noastre faciale se schimbă de dimineața până seara, pentru că dimineața când suntem energici, plini de
odihniți.
Mușchii feței noastre sunt relaxați, ei sunt ridicați. Pe măsură ce obosim, însă, au tendința să coboare și ei odată cu coloana noastră vertebrală care se tasează ușor, cu membrele care devin mai ne ascultă mai puțin. La fel și mușchii faciali, pentru că mușchii feței noastre reacționează la fel ca orice alt mușchi din corp. Aceleași este comandat tot de creier, același principiu am spus puțin mai devreme, cu cât lucrăm mai mult un mușchi, cu atât el devine mai puternic.
O ultimă idee legată de emoții și apoi trecem la discuția despre expresiile care, să zicem, sau despre structura sau fizionomia care nu este legată strict de aceste stări foarte scurte și de intensitate mare. Atunci când se produce o emoție, când simțim o emoție, de fapt este și o descărcare de substanțe chimice în organismul nostru. Da. Și nu este doar fața cea care reacționează. Sunt și alte manifestări ale emoțiilor. Și aceste aspecte, să zicem, somatice, faptul că bate inima prea mai tare, faptul că avem o senzație de sufocare dacă avem anxietate, afectează și ele expresia feței?
Bineînțeles, afectează nu doar expresia feței, ci afectează și structura pielii feței, pentru că nivelurile diferite de hormoni aflate în sângele nostru se vor reflecta în luminozitatea sau culoarea pielii feței în mod diferit. Expresii foarte vechi, cum sunt negru de supărare sau s-a luminat la față.
Sau verde de invidie.
Sau verde de invidie, nu sunt apărute fără o bază. Chiar dacă studiul care stă la baza lor este unul empiric și observația a sute de ani sau a zeci de generații stă la baza acestor lucruri, nu le face cu mai puțin adevărate.
De aceea cred că e momentul să subliniem că niciodată ce vedem la televizor nu este autentic. Pentru că, de exemplu, în momentul acesta, culoarea feței mele nu este culoarea reală, da? Este un strat de fond de ten, luminile schimbă de asemenea modul în care culoarea feței este percepută. Prin urmare, nu ar trebui să judecăm o persoană după acele momente pe care le are în fața camerei.
Sigur, culoarea se poate schimba, însă mușchii faciali se formează în timp, în ani, pentru
atunci exersând când, zilnic.
Exact. Punându-i la treabă în fiecare zi, ei capătă anumite forme care, indiferent de ce punem pe fața noastră, cum ne machiem sau cum folosim lumina în jurul nostru, vor arăta forma lor reală. Este mai în această metodă pe care o promovez în Faceki sau în studiul fizionomiei, este mai importantă forma musculaturii faciale decât culoarea pielii sau... Pentru că ne putem uita la o poză alb-negru, de exemplu, sau și atunci trebuie să știm să spunem ceva despre omul respectiv.
Bun. Cum ați ajuns la această metodă? Care ar fi explicația biologică sau anatomică a faptului că în timp, în funcție de ce simțim, ce trăim și ce mușchi folosim, se formează și fața?
Am ajuns întâmplător, pentru că de formare sunt economist, dar în urma unui cadou inedit a unei sesiuni de citire a feței prin Skype cu un expert englez, am ajuns să văd că în spatele acestei tehnici de citire a feței stă mult mai mult, tehnica se bazează pe lucruri adevărate, pentru că îți poți da foarte repede seama de cum poți comunica ușor și cum poți comunica foarte direct cu omul din fața ta. Am început cu studiul fizionomiei arabe acum 4 ani, dar mi-am continuat studiile, am făcut și cursuri de fizionomie europeană și de fizionomie chineză. Am descoperit că reduse la esența lor, toate aceste tehnici foarte vechi de citire a feței au o bază comună, au un numitor comun, pentru că comunicarea non-verbală este, a apărut înaintea cuvintelor.
Da, practic chiar în decursul vieții unui om.
Exact.
Prima dată copilul își exprimă emoțiile prin metode non-verbale.
Exact.
Și apoi când învățăm să vorbim, învățăm să ne ascundem emoțiile folosind cuvintele, nu?
Oamenii au un număr foarte mare de mușchi faciali, tocmai de aceea suntem capabili să avem o mimică atât de bogată. Pe lângă mușchii prinși de oasele craniene, există și mușchi fini care au locuri de inserție doar pe piele. Tocmai de aceea putem fi atât de expresivi când ne folosim fața. Putem să spunem foarte multe fără să deschidem gura.
De aceea, la toate cursurile de comunicare se spune că limbajul non-verbal întărește sau contrazice limbajul verbal. De multe ori spunem prin cuvinte sunt bine, mă simt bine și de fapt fizionomia arată cu totul altceva. Cum controlează creierul acești mușchi ai feței? Că înțeleg că pe unii putem contracta și folosi conștient, voluntar, dar pe alții nu.
Da, deci creierul nostru are două emisfere cerebrale care știm că acum că funcționează diferit. Una dintre ele este responsabilă de lucrurile raționale din viața noastră, de tot ce înseamnă calcul matematic, dacă vreți să îl numim așa. Cealaltă emisferă cerebrală este responsabilă de partea emoțională a vieții noastre, pentru că, de fapt, omul ăsta este un echilibru între rațiune și emoție. Emisfera stângă, responsabilă de partea rațională a vieții noastre, controlează toată partea dreaptă a corpului, implicit mușchii feței. Emisfera dreaptă, cea care ne face să fim creativi, are grijă de emoțiile noastre, controlează toată partea stângă a corpului și inclusiv mușchii feței. Practic, noi în fiecare zi ne raportăm diferit la stresul emoțional și la stresul rațional din viața noastră. Bineînțeles, pentru un om emoțional și rațional sunt lucruri subiective, pentru că ce poate fi emoțional pentru dumneavoastră, pentru mine poate fi rațional.
Ne puteți da exemple de stres emoțional și de stres rațional?
Sigur. De exemplu, un om care are ca pasiune colecționarea timbrelor. Strânge toată viața aceste timbre, pasiunea lui este un lucru emoțional pentru el. Însă vecinul lui este anticar. Pentru dânsul colecția de timbre a vecinului va fi un lucru rațional, pentru că dacă va pune mâna pe ele, le va vinde mai departe și își va asigura
traiul. Sau le evaluează prin prisma valorii.
Exact. Are un alt mod de a se raporta la acel lucru emoțional pentru vecinul lui.
Bun, deci noi în fiecare zi ne raportăm diferit la diverse lucruri,
Nu noi, cât subconștientul nostru, pentru că nu-l putem controla pe acesta.
De putem doar să ne dăm seama ulterior, nu?
Exact, de multe ori el ne controlează pe noi și astfel având două emisfere cerebrale care funcționează diferit și raportarea noastră la stres va fi diferită. De unde știm că funcționează diferit? Din diferite studii care s-au făcut în cazul celor care au suferit atacuri cerebrale, la cei la care emisfera stângă este afectată și au paralizii sau semiparalizii în partea dreaptă a corpului, le vine mult mai greu să facă lucruri simple, raționale, de până atunci, cum ar fi adunări, scăderi sau alte lucruri din viața lor cotidiană. De partea cealaltă, când emisfera dreaptă este afectată, oamenii își controlează mult mai greu emoțiile și veți vedea că cei care au partea stângă a corpului afectată și a feței vor plânge din senin, nu își vor mai putea stăpâni la fel de bine emoțiile ca până în momentul evenimentului.
Între cele două emisfere există foarte multe conexiuni și multe din funcții sunt preluate de o parte sau de alta, dar nu în totalitate.
Bineînțeles. Vă recomand o carte foarte frumoasă, scrisă de o doamnă fizician. Cartea se numește My Stroke from Inside, Atacul meu cerebral văzut dinăuntru. Deci ea o doamnă care lucra cu mărimi fizice exacte, fixe, cu lucruri palpabile. A avut afectată tocmai partea rațională a creierului și și-a dat seama că de fapt, a trăit viața ei oarecum într-o minciună, pentru că ea ar fi trebuit să trăiască într-un echilibru între rațiune și emoție și descrie foarte plastic ce se întâmplă cu creierul omului atunci când una dintre, în speță, emisfera rațională este afectată, ce se întâmplă și cum vezi viața când îți pierzi anumite abilități.
Îți descoperi altele. Asta înțeleg eu că a făcut autoarea cărții. Bun, și atunci ce se întâmplă sau cum se reflectă pe față când o persoană este cu precădere rațională?
Este foarte ușor de văzut cum integrăm sau cum ne raportăm la stresul zilnic, emoțional sau rațional din viața noastră, pentru că partea cea mai stresată a personalității noastre mă refer la ce se vede pe fața omului, va fi întotdeauna mai căzută, mai aplatizată, mușchii vor fi mai puțin irigați cu sânge, Tocmai pentru că atunci când scăpăm de acel stres și ne regăsim bucuria în cealaltă latură a vieții, cum viața emoțională, de exemplu, viața de familie, ceilalți mușchi ai feței vor fi mai plini de viață, mai puternici. Practic, oamenii își vor regăsi bucuria de a trăi în acea parte a vieții lor. În 80% din cazuri, când ne referim la lucruri raționale sau stres rațional, are legătură cu jobul, cu felul în care ne câștigăm existența, și în peste 80% din cazuri, când vorbim despre emoțional, are legătură cu viața de familie sau relațiile cu persoanele dragi.
Sau pasiunile, hobby-urile pe care le avem, nu?
Da.
Asta intră la profesie sau la...
Nu, intră la emoție.
Dar dacă o persoană, știți care este serviciul ideal, nu? Când îți transformi hobby-ul, pasiunea în meserie. Acolo e vorba de rațional sau de emoțional?
Tocmai de asta am spus în 80% din cazuri, pentru că sunt și oameni care fac ceea ce le place și atunci nu mai vorbim de rațiune în cazul lor, ci de emoții.
Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite din acest moment întrebările dumneavoastră cu privire la fizionomie și la legătura dintre fizionomie și personalitate prin SMS la numărul 0751 400 300. Alături de mine se află domnul Alexandru Bocunescu, trainer la FaceKey România. Haideți să vedem dacă putem să începem cu fruntea, de exemplu. Puteți să evaluați ceva la o persoană văzându-i fruntea, ridurile sau cutele de expresie?
Sigur. Orice lucru care apare pe fața noastră nu apare întâmplător, el reflectă o parte a personalității noastre și poate spune foarte multe despre omul respectiv. Înainte însă să vorbesc despre frunte, aș vrea să vă spun că există o împărțire a feței în trei etaje. În etaj superior, etaj median și inferior. Această împărțire a feței a fost făcută de psihologul american Paul Ekman.
Și este folosită și de stomatologi cu succes.
Este folosită în foarte multe și preluată în foarte multe alte domenii, pentru că ea arată motorul personalității unui om. Unii dintre noi suntem mai degrabă mentali, alții dintre noi mai degrabă practici. Într-un procent covârșitor suntem oameni practici, pentru că noi ne raportăm și ne desfășurăm activitățile din viața noastră de zi cu zi într-un mediu fizic în care suntem nevoiți să interacționăm cu tot felul de lucruri practice, să rezolvăm probleme practice. Și mai există un tip de oameni care se lasă conduși de propriile dorințe sau de dorința de a acumula averi sau lux, de a trăi în lux. Aceștia la care etajul inferior al feței este cel mai bine dezvoltat. Legat de frunte, se văd foarte multe lucruri pe ea, un lucru care este foarte vizibil este ceea ce se numește linia analitică sau ridul analitic. Sunt aceste riduri care de multe ori apar pe frunțile noastre. A analiza un lucru înseamnă să îți aduci aminte, să-l compari datele din trecut cu cele pe care le ai în față. Practic, memoria nu are un loc în corp, în creier. Ea este dată de un cumul de neuroni. Însă există anumite reprezentări ale memoriei pe față. Știm că o lovitură întâmplă, de exemplu, cauzează pierderi de memorie. Astfel, zona tâmplelor reprezintă în fizionomie zona memoriei. Iar linia analitică, practic cea care unește memoria din partea emoțională și din partea rațională, arată abilitățile unui om de a analiza lucrurile, pentru că oamenii pot fi supraanalitici sau de partea cealaltă pot să nu fie interesați de acest aspect.
Dar știți că există o prejudecată, să o numesc așa, că persoanele care au fruntea înaltă sunt foarte inteligente, persoanele care au fruntea mai îngustă nu sunt așa de inteligente. Această dispoziție a părului comparativ cu sprâncenele chiar are legătură cu coeficientul de inteligență?
Nu are legătură cu coeficientul de inteligență în mod direct, însă are legătură cu cantitatea de procese cognitive pe care un om le poate avea simultan. Pentru că cei cu fruntea înaltă se pot gândi la foarte multe lucruri deodată, ceea ce de multe ori îi face să aibă o minte dezordonată. De partea cealaltă, cei cu fruntea mai mică, de cele mai multe ori vor fi oameni practici, care, chiar dacă nu se gândesc la multe lucruri odată, la cele la care se gândesc, se gândesc bine, temeinic și vor acționa prin prisma gândirilor.
Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă spun că am citit într-o carte de a unui psiholog, Lerner îl chema, care spunea așa, nu cumva aceste stereotipuri asociate cu fizionomia sunt cele care de fapt ne determină în timp comportamentul, pentru că dacă o persoană are fruntea îngustă, un copil se naște și are o frunte mai îngustă, toată lumea va spune, tu ești mai pragmatic, hai să faci activități concrete, să înveți să schimbi cauciucul de la mașină, să joci fotbal, și dacă un copil are fruntea mai înaltă și mai e și puțin mai slăbuța, tu ești foarte inteligent, trebuie să mergi la bibliotecă și să înveți să joci șah.
Nu, da, veți rămâne uimită. Foarte mulți dintre noi, indiferent de cultura din care provenim sau rasa din care provenim, ne naștem cu foarte multe trăsături faciale la fel. Forma ochilor, forma nasului, a frunții, forma buzelor este aceeași la toți oamenii, indiferent că suntem în China sau că suntem în Africa sau în America de Nord. Trăsăturile noastre faciale se modelează inițial sub influența mediului, apoi sub influența proprii personalități, felul în care personalitatea noastră se dezvoltă.
Și care ar fi rolul genelor atunci?
Rolul genelor?
Da. De exemplu, dacă un copil se naște într-o familie de asiatici, nu o să aibă niciodată ochii rotunzi. Nu? Sau poate să aibă ochii rotunzi?
Este o prejudecată faptul că toți chinezii au ochii la fel sau că au ochii lungi. Ce se întâmplă în cazul lor este doar că pielea de deasupra ploapei superioare este foarte întinsă pentru a proteja ochiul de lumină și vânt puternic. Nu se întâmplă doar la chinezi, se întâmplă la toate popoarele care trăiesc în zone cu vânturi puternice, la inuiții din nordul Canadei, în țările din nordul Europei, în nordul Asiei de asemenea. Nu este vorba că ochii au o altă formă, ochii au aceleași forme ca la europeni.
Adică există globul doar ocular are aceeași formă.
Nu. Pleoapele, pleoapa superioară și pleoapa inferioară au exact aceleași forme ca la europeni, doar că există o piele întinsă care acoperă pleoapa superioară și ne dă impresia că ochiul are altă formă. Nu are altă formă, vă invit să vă uitați la poze cu asiatii să vedeți că de fapt pleoapa superioară nu se vede. Pe sub această piele întinsă va avea forme similare cu ochii europeni.
Acum, aș vrea să vă mai întreb în legătură cu această cută de expresie. Da? O persoană care se încruntă va avea vizibil aici.
Acelea se numesc ridurile concentrării. Cu cât suntem mai atenți la lucruri pe care le facem în fața noastră, cu atât aceste riduri devin mai vizibile pentru că sprâncenele se apropie. Cu cât suntem mai atenți și mai concentrați la lucrurile din fața noastră, cu atât devenim mai interesați de detalii și riscăm să pierdem imaginea de ansamblu, pentru că în momentul relaxării sprâncenele se vor depărta. În fizionomie, distanța dintre sprâncene arată interesul oamenilor față de detalii sau abilitatea de a vedea imaginea de ansamblu.
Știți, eu dacă îmi scrie pe prompter colegul de la server sau de la sunet și este un scris foarte mic, mă încrunt și sunt foarte concentrată, dar asta pentru că nu văd bine, am ochelari. Se poate face vreo deosebire între o persoană care are o problemă de vedere și se chinuie să vadă lucrul ăsta și o persoană sănătoasă care e concentrată?
Nu se face nicio deosebire, pentru că aceste mecanisme funcționează și în sens invers. Deci nu doar ce subconștientul nostru face se întâmplă pe fața noastră, ci și ce facem cu mușchii noștri faciali ne schimbă felul în care gândim. Faptul că mergem la o operație estetică, faptul că ne pensăm diferit, vor schimba personalitatea noastră, pentru că în cazul unei operații estetice, dacă persoana respectivă nu beneficiază și de o consiliere psihologică pentru noua personalitate pe care vrea să o afișeze, riscă să nu se regăsească în ce vede. Mecanismele musculare și mușchii faciale vor acționa la fel ca înainte și forma pe care a încercat să o corecteze va reapărea pe fața ei.
Știți că atunci când vorbim despre o intervenție estetică, putem să ne referim și la purtarea unui aparat ortodontic, de fapt, sau la o operație pe care cineva și-o face la nas. pentru micșorarea sau îndreptarea nasului. Și chiar a fost publicat recent un articol în revista Psychology Today în care se spunea că o intervenție asupra feței și îmbunătățirea aspectului fizionomic are un efect benefic asupra calității vieții. Persoana respectivă se simte mai bine, este mai împăcată și poate chiar mai eficientă în muncă.
Teoretic, pentru că standardele de frumusețe variază. Dacă persoana respectivă se regăsește în acea trăsătură și o consideră frumoasă, da, poate avea un efect benefic, însă există riscul să nu se regăsească în ea sau să nu fie exact ce și-a dorit sau cum și-a imaginat ea și atunci să o urască, ajunge practic să urească o trăsătură a ei, practic ajunge să se urască pe ea.
Știm și exemplele celor care fac foarte multe intervenții estetice și nu sunt niciodată mulțumiți de felul în care acele operații îi schimbă și ajungem să ne întrebăm dacă nu era mai bine să rămână cum îi lăsase Dumnezeu la început.
Este la fel ca cazul multor oameni care își fac tatuaje. Încep cu unul, apoi cu încă unul și sfârșesc prin a avea tot corpul acoperit de tatuaje. Niciodată nu ajungi să fii mulțumit de rezultatul pe care l-ai obținut și întotdeauna cauți mai mult.
Fiindcă ar trebui să trecem mai departe de subiectul acesta al modificărilor prin intervenții chirurgicale de chirurgie plastică, trebuie să facem o deosebire între problemele psihologice pe care un om le are și care îi determină această nevoie de a-și schimba înfățișarea și niște probleme medicale pe care o persoană le are și care necesită chirurgia aceea, partea de reconstrucție, de fapt.
Bineînțeles. Nu sunt împotriva reconstrucției faciale sau a chirurgiei estetice, doar că subliniez că omul respectiv trebuie să fie pregătit să treacă și printr-un proces de consiliere psihologică odată cu noua personalitate pe care vrea să o afișeze, pentru că practic asta face fața noastră, afișează personalitatea pe care o avem. Mușchii feței noastre nu se mișcă alandala sau singuri, ci se mișcă controlați de subconștientul nostru care se formează în timp. Subconștientul este ca o mare găleată în care se varsă fiecare informație pe care noi o primim, pe care o vedem, toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră. De cele mai multe ori ajungem să fim conduși de el fără să ne dăm seama sau dându-ne seama foarte târziu.
Da, și foarte rar anumite lucruri devin conștiente. Devenim conștienți că suntem într-un fel.
Aș vrea să vă, că m-ați întrebat un pic mai devreme de rolul genelor. Care este rolul genelor în transmiterea informației? Există o latură a geneticii, se numește epigenetică, care studiază felul în care la lanțurile de ADN transmise mai departe la urmași se atașează anumite proteine. Aceste proteine se atașează atunci când experimentăm o emoție puternică sau avem o trăire intensă și această informație este transmisă mai departe la urmașii noștri. Putem veni pe lume cu informații care nu sunt ale noastre, de aceea putem avea trăiri sau ne putem naște cu anumite trăsături de personalitate.
De exemplu, au fost făcute studii legate de indienii care au fost mutați din zona în care trăiau într-o altă rezervație și s-a observat că stresul acestei schimbări majore din viața lor a făcut ca capetele cromozomilor să fie mai scurte. Și asta se transmite la urmași, deci e posibil ca noi să moștenim de la niște părinți stresați sau care au trecut printr-o perioadă dificilă anumite predispoziții.
Da, bineînțeles.
Haideți să vedem ce vă spun dumneavoastră ochii unei persoane. Plecând tot de la ideea că un machiaj, de exemplu, poate să ridice ochii mai sus, colțurile ochilor în sus.
Din nou mă simt nevoit să vă contrazic. Un machiaj nu va schimba forma ochiului, va schimba doar culoarea din jurul ochilor. Pentru că forma pleoapei superioare, forma pleoapei inferioare va fi aceeași, colțurile interioare și cele exterioare ale ochilor se vor afla fix în aceeași poziție. Ochii pot spune foarte multe, în cele mai multe culturi ale lumii sunt numiți poarta către suflet, tocmai pentru că ei arată foarte mult din personalitatea oamenilor. Mai mult de atât, în acest tip de fizionomie pe care eu îl promovez, există 15 forme principale de ochi, însă oamenii nu au niciodată ochiul stâng și ochiul drept la fel. Mai mult de atât, în fiecare ochi se găsesc două sau trei dintre aceste forme principale de ochi. Distanța dintre ochi crește și descrește în urma unui mecanism muscular similar cu al altor mamifere și practic arată viteza de reacție a unui om la un stimul sau la un stres. Cu cât ochii sunt mai apropiați, cu atât viteza de reacție a omului respectiv va fi mai rapidă. Cu cât ochii sunt mai depărtați unul decât celălalt, cu atât viteza de reacție va fi mai mică. Țineți cont însă că oamenii au ochi de lungimi diferite. Unii dintre noi avem ochi mai lungi, alții avem mai scurți. Spunem că sunt depărtați sau apropiați în funcție de lungimea ochilor persoanei respective.
A, deci nu de distanța interpupilară ca la oftalmologie.
Nu.
Că la oftalmologie ochelarii trebuie puși exact așa, pentru că oftalmologul ți-a măsurat distanța dintre pupile. Dumneavoastră măsurați distanța dintre colțurile ochilor?
Dacă între,
exterior,
între
în
cei
exterior?
Doi ochi,
deci colțurile interioare.
Încape lungimea unui ochi, atunci ochii sunt echilibrat distanțați. Dacă este mai mare, viteza de reacție va fi mai înceată, dacă este mai mică, viteza de reacție va fi mai rapidă. Cu toții reacționăm, dacă suntem suficient de mult agasați, cu toții reacționăm. Dar unii dintre noi o facem mai rapid, răspundem cu aceeași monedă foarte repede, alții avem un nivel de toleranță mult mai mare.
Bun, să zicem că descoperim despre noi înșine că avem o distanță mai mare între ochi, între cei doi ochi. Și atunci putem să facem ceva în privința asta, în sensul că putem să exersăm viteza cu care răspundem noi la diverse...
Da, ne putem autoeduca să fim mai rapizi, să nu mai tolerăm atât de mult din lucrurile care nu ne plac sau să îi învățăm pe cei din jur că avem niște limite peste care nu pot trece.
Mai avem aproximativ 12 minute și vreau să vă întreb încă destul de multe lucruri, dar să mai vorbim puțin despre gură. O persoană tristă are colțurile gurii lăsate în jos. Așa se zice.
O persoană pesimistă are colțurile gurii orientate în jos. Tristețea este... Pentru a cataloga un om într-un singur cuvânt, ai nevoie de un element din fiecare etaj al feței. Nu poți să te uiți să vezi doar gura unui om să spui că este trist. Obrajii, de exemplu, reprezintă bucuria de a trăi sau vitalitatea unui om. Când suntem mici, cu toții avem ridicați. Știm toți obrajii acelor copii pe care mătușile îi ciupesc. Pe măsură însă ce viața noastră devine mai serioasă, căpătăm responsabilități, mușchii obrajilor încep să coboare până ajung în unele cazuri foarte jos, coborâți.
Nu contează de cât de proeminent sunt, de cât de proeminente sunt oasele zigomatice, oasele obrazului?
Mușchii obrazului se află peste acest os zigomatic. Structura musculară este de cele mai multe ori o moștenire genetică, atât timp cât nu ne referim la mandibulă, pentru că mandibula, trăsăturile de mandibulă, forma mandibulei nu este o moștenire genetică, este formată în urma frustrărilor pe care un copil le resimte. Până pe la vârsta de 12 ani, osul mandibular este relativ moale, ușor de deformat sub acțiunea musculaturii și astfel, în funcție de felul în care se poartă părintele copilul respectiv, de exemplu, dacă îl pune să facă multe lucruri împotriva propriei voințe, acesta va împinge mandibula în față și știm cu toții foarte mulți oameni care au o lungime foarte mare a mandibulei și de asemenea o înălțime foarte mare.
Aici ar putea veni niște ortodonți să vă contrazică, pentru că există și o transmitere genetică a prognatismului mandibular.
Dar...
Sunt familii celebre în care această trăsătură s-a perpetuat de-a lungul generațiilor.
Da, este adevărat.
Dumneavoastră vă referiți de prima persoană care a avut prognatism din seria.
Ar putea veni să mă contrazică, dar sunt și foarte mulți care îmi dau dreptate, pentru că un copil nu va face niciodată altceva decât vede la părinți sau decât învață la părinți. Oamenii cu fizionomii similare vor avea trăsături de personalitate similare, pentru că nu poți folosi un mușchi într-un anume fel și el să creeze altceva la doi oameni.
Am înțeles, deci dacă punem așa problema, ce e mai important, genetica sau educația, biologia sau cultura,
mediul.
Dumneavoastră spuneți că mediul și cultura, educația sunt mai importante decât
da,
aceste...
se reflectă mult mai mult în structura musculaturii faciale.
Cât timp trebuie dumneavoastră să vă uitați la o persoană sau la o fotografie pentru a vedea aceste lucruri? Pentru că, de exemplu, în general, noi nu privim cu atenție o persoană, ne lăsăm iluzionați de aceste colțuri ridicate ale ochilor sau de faptul că zâmbește.
Da. Depinde ce, ce mă interesează la persoana respectivă. Dacă vreau doar să-mi fac o privire de ansamblu, câteva secunde sunt suficiente. Dacă mă interesează cât de repede își va schimba starea emoțională sau cât de repede va reacționa la lucrurile pe care le spun eu, la fel este nevoie de câteva secunde. Însă dacă vreau să o ajut să construiesc o strategie de comunicare, de exemplu, atunci voi sta mai mult timp cu persoana respectivă și o voi ajuta să înțeleagă de ce cu unii oameni se comunică într-un fel, cu alții în alt fel, pentru că până la urmă ceea ce fac eu, acest studiu al trăsăturilor faciale, al fizionomiei, este o unealtă de comunicare care îi ajută pe oameni să comunice mai ușor cu cei din fața lor și să se înțeleagă pe ei mai bine, pentru că primul subiect de studiu atunci când începi să înveți fizionomia ești tu.
Avem o întrebare și apoi revenim la această discuție despre aplicațiile practice ale studiului fizionomiei. Am aproape 60 de ani și întotdeauna am fost foarte emotivă. Aș putea scăpa cumva de aceste emoții? Am mult de pierdut din această cauză. Presupun că doamna Lenuța vrea să spună că deși că este emotivă și exprimă aceste emoții pe față.
Nu sunt psiholog, dar aș putea să-i dau un sfat, să-i spun că poate încerca să facă mai multe lucruri raționale pentru a compensa această parte emoțională a vieții ei.
Dar ce este rău în a exprima emoțiile pe care le simți? Adică ce e rău în a arăta celor din jur că ești fericit, supărat, trist, dezgustat, frustrat? Adică sunt niște lucruri foarte firești și poate autenticitatea e mai importantă decât mascarea emoțiilor.
Mă întrebați ce este rău în a minți. Cu toții mințim, pentru că nu poți spune celui care te invită la masă, de exemplu, că mâncarea a fost oribilă. Și atunci din respect, vei spune o minciună și vei spune că
da,
a fost ok.
Da, dar omul acela va ști, văzându-ți fizionomia și comportamentul, când nu cere a doua porție sau lași jumătate din farfurie.
Da, sunt momente în viață și situații în care afișarea emoțiilor nu este chiar de dorit sau afișarea anumitor emoții nu este de dorit. În general, oamenii cerebrali spun că sunt stăpânii emoțiilor și stăpânesc emoțiile. Sunt oameni care o fac mai bine, oameni care o fac mai puțin bine. Există culturi care și-au construit o tradiție din neafișarea emoțiilor, de exemplu, japonezii, o mentalitate insulară, au făcut o artă din această neafișare
adică
emoțiilor.
Adică este nepoliticos să manifesti anumite emoții în Japonia.
Și japonezii și-au dat seama că decât să afișezi o emoție negativă, mai bine nu afișezi nicio emoție. Până și în artele lor marțiale, cel care afișa primul o emoție era cel care pierdea. Femeile obișnuiau să-și radă sprâncenele și să le tatueze sau să le picteze în mijlocul frunții, partea cea mai imobilă a frunții, tocmai pentru a nu trăda niciun fel de emoție. Dinții negriți, la fel, mascau zâmbetul sau mascau emoțiile pe care femeia respectivă le trăia.
Acum mă gândeam dacă, din punct de vedere estetic, trăim într-o cultură în care se promovează afișarea emoțiilor sau nu, pentru că toate manechinele sau fotomodelele din reviste au aceeași față imobilă, nu exprimă o emoție anume.
Standardele de frumusețe variază de la eră la eră. Acum ne găsim în această eră în care frumusețea este imobilă pe fața manechinelor. Acum câteva sute de ani situația era alta.
Ce diferență este între citirea în palmă, citirea pe fața personalității și horoscop sau numerologie?
Citirea feței se referă la studii de psihologie, de biomecanică, de fiziologie, de biologie.
Deci este o știință exactă, să zic
este
așa.
Este o știință exactă pentru că, așa cum am spus la început, oamenii au același număr de mușchi, aceleași mecanisme faciale care funcționează după aceleași reguli la toți.
Și aș mai aduce în discuție un lucru. Există și aspectul statistic, de exemplu, pe care îl luăm în calcul. Când vorbim despre frumusețe, se poate calcula care fizionomie sau ce trăsături fizionomice sunt asociate cu frumusețea, pentru că un număr mare de oameni au bifat că persoana sau ochii aceia sunt frumoși sau că fața respectivă este frumoasă. Dar între ce rezultate sunt obținute la un astfel de studiu și realitatea fizică este o prăpastie, pentru că de multe ori acele fețe perfecte
nu se înscriu în acele. Există însă un ortodont american care a creat și patentat pe baza raportului de aur o mască a frumuseții care poate fi aplicată pe o mască de a frumuseții feminină și o mască a frumuseții masculine, pe care a aplicat-o pe fețele multor standarde de frumusețe din toate timpurile, începând de la Cleopatra până la, eu știu, prințese și regine ale lumii.
Surpriză,
și se pare,
nu?
Că există anumite lucruri pe care oamenii le consideră frumoase indiferent de fizionomia sau de cultura din care omul respectiv provine, în funcție de anumite distanțe de pe fețele oamenilor.
De menționat din nou că și ortodonția, adică îndreptarea dinților, este o știință și este probabil una dintre cele mai grele discipline din stomatologie, pentru că trebuie cunoscute toate aceste măsurători și fiecare persoană având fizionomia unică, trebuie găsită acea formă care îi se potrivește. Adică, până la urmă, nu perfecțiunea este de căutat, și așa cum spuneați, echilibrul. Și între viața emoțională și rațiune, dar, în general, echilibrul în toată persoana. Ultima idee pe care aș vrea să o discutăm în două minute, această știință, cunoașterea fizionomiei și citirea acestor indicii, pare o formă de putere. Eu știu să-l citesc pe celălalt, mă uit puțin la el și îmi dau seama cam în ce direcție să mă raportez sau cum să mă comport cu el. Dacă stau să-l studiez mai mult, poate voi reuși chiar să-l manipulez.
Este o tehnică care poate fi aplicată în domenii cum sunt resursele umane. Poți găsi omul potrivit pentru locul potrivit. În vânzări poți să știi cum să nu-ți plictisești cumpărătorul sau cum să-l câștigi de partea ta. În relația de cuplu te poate ajuta să îți înțelegi mai bine partenerul. În autocunoaștere te poate ajuta să te înțelegi pe tine mai bine, să vezi fluctuații ale personalității tale de la o zi la alta sau de la o perioadă la alta. Orice lucru este o sabie cu două tăișuri, depinde cum vrei să o folosești. Dacă vrei să o folosești ca să-ți faci viața mai ușoară și să ai relații mai bune, atunci da, este o unealtă foarte bună. Dacă vrei să manipulezi, există și alte tehnici care sunt mult mai ușor de aplicat și mai ușor de studiat decât aceasta.
De ce am dorit să ne evaluăm personalitatea după aceste criterii și n-am merge, de exemplu, să facem un test psihologic? Care e deosebirea între cele două?
Oamenii sunt de multe ori, nu văd decât dacă cred. Și atunci să observi ceva pe fața ta, ceva ce poate ți-e frică să recunoști sau nici tu nu știi despre tine, dacă stai să analizezi și primești o confirmare dintr-o sursă externă, se produce un mic click în mintea noastră care spune că, ok, este ceva de investigat aici.
Dar metoda dumneavoastră poate fi foarte bine combinată cu o evaluare psihologică sau chiar, fiindcă ați adus vorba de resurse umane, știu că anumite companii practică această aplicare de teste psihologice candidaților.
Este ce fac eu nu contrazice nimic din psihologie, se bazează pe studiile psihologice făcute în decursul timpului.
Timpul nostru a expirat și vreau să vă invit încă o dată sau de mai multe ori la emisiunea aceasta, pentru că sunt foarte multe de discutat. Prima impresie se formează în câteva zeci de secunde și ca urmare este important să fim în echilibru și cumva în contact cu cine suntem noi de adevăratele. Adică să fim autentici în aceste secunde, tocmai pentru că de multe ori prima impresie marchează tot decursul acestei relații. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul Alexandru Bocunescu, trainer la FaceKey România. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate în tot ce faceți și să aveți autenticitate pe care să o exprimați și în fizionomie și în relațiile cu ceilalți. La revedere!